Nej, som sagt, som vi diskuterede på vores møde i torsdags, så er verden meget mere dramatisk, end man får indtryk af, hvis man bare ser på overskrifterne i aviserne, hvor man ligesom forsøger at give indtryk af, at nå, men det går da meget godt, finanskrisen er ved at være væk, Berlingske Tidende havde en stor splash, de danske banker er meget sundere end de andre banker i Europa, alt er godt. Og det har bare ikke særlig meget med virkeligheden at gøre. Altså den barske virkelighed, det er, at her i 100-året for starten på 1. verdenskrig, jamen så er vi faktisk meget tæt på, at vi har en ny verdenskrig. Forskellen er bare, at den her gang vil det så være med atomvåben, og dermed så er der ligesom ikke så meget på den anden side. Så er det en trussel mod hele menneskehedens overlevelse. Og igen, grunden til, at vi står i den situation, jamen det er, at det er som om, man vandrer i søvne. Altså, der er ingen refleksion med det, man gør. Man gør bare, hvad man plejer, og det går nok, og det har jo ingen konsekvenser. EU og USA under Obama fortsætter med den her konfrontationspolitik over for Rusland, over for Kina, over for Asien. Vi fortsætter med vores grønne politik, selvmord i form af at nedlægge vores økonomi. Samtidig så har vi en situation, hvor at Rusland og Kina har gjort klart, jamen de vil ikke være lakaj, de vil ikke underordne sig det her system. Og der har man så spændingen, altså ligesom 1. verdenskrig, man jo siger, det var krigen, som ingen ville have, jamen så er vi på vej mod en sådan krig, som man kan sige, ingen ville have, der er åbenbart nogen, der alligevel ville have den, ellers så ville det ikke være en fare. Og dem, der ville have den, jamen det var det samme, som stod bag dannelsen af 1. verdenskrig. Det var det internationale oligarki, det var det britiske imperium. De i senest at have forfjernet Bismarck i Tyskland og fjernet dermed den stabilitetsfaktor, den fornuftsfaktor, som ligesom sørgede for, at det hele gik i den rigtige retning. Og når man så havde fjernet Bismarck, ja, men så kunne man spille på den tyske kejser, så kunne man spille på den russiske zar, så kunne man få alle de her dummernakker til og blindt lade sig fange i en fælde, hvor man fik en verdenskrig, som alle tabte på. Bortset fra det britiske imperium, bortset fra oligarkiet, som fik det, som de har som en underlægning dagsorden, nemlig at vi gik fra global udvikling over til en politik, som går ud på, at vi skal ikke have for meget udvikling. Det er også bedre, hvis vi er færre mennesker i verden. Altså alt det, som prins Philip repræsenterer, det ville være godt, hvis i stedet for 7 milliarder mennesker, så skal vi altså ned på 1 milliard mennesker osv. Og alt det var allerede der i sin vorden, i hele den proces, der skabte 1. verdenskrig, som ledte videre til 2. verdenskrig, og som nu er på vej mod, hvad vi så kan kalde 3. verdenskrig. Og hvor at alt det her, igen, med periodevis har været afbrudt af fornuft, altså der var heldigvis en Franklin D. Roosevelt, som gik ind og reddede USA og verden. Der var heldigvis også en Eisenhower, som kom ind og rettede op på ulykkerne efter Truman. Der var også en John F. Kennedy, som kom ind og ligesom satte kursen mod stjernerne, satte rumprogrammet i gang osv. Men når vi så ikke har haft disse exceptionelle ledere, så har det så gået den anden vej. Bid for bid og trukket ned, mens der har været en underliggende fordummelsesproces i kulturen og i befolkningerne. Og det er det, vi nu står med. Fordi på den ene side har vi en befolkning og en kultur, som er dummere, end vi har set det i ufattelig lang tid. Altså på de grundlæggende, fundamentale plan i dag, med hele den grønne ideologi, med hele den her anti-menneskelige mentalitet, som man har skabt, så har vi en potentiel katastrofe, og samtidig så har vi ingen ekstraordinære politiske ledere, der er ved magten i den vestlige verden. Og det er det, der er foran. Heldigvis. Og det er jo så ikke et held, fordi så nogen som os har også haft meget at gøre med det. Har vi så til gengæld i det traditionelle imperielejre, nemlig i Asien, haft et skifte? Altså vi har et Rusland, Vi har et Kina under et Rusland under ledelse af Putin, et Kina under ledelse af Xi Jinping, som er faktisk ikke opererer ud fra en imperietankegang, men opererer ud fra en tankegang med nationale suveræne nationalstater. En idé om, at man skal beskytte dem. En idé om, at man skal have et samarbejde mellem suveræne nationer. Og det gør, at mens vi har en vestlig verden, som er i så katastrofal tilstand, så har vi derude i Asien, Rusland, Kina, andre dele af Asien, også i Sydamerika med lande som Argentina under Kirchner osv., lande, som faktisk forstår de bedste dele af den tidligere europæiske kultur i form af samarbejde mellem suveræne nationalstater. Så verden vil godt samarbejde med USA og Europa, men netop nu er USA og Europa stadigvæk fanget i en geometri, hvor vi per automatik bevæger os mod konfrontation og krig. Og det er det, der gør det så farligt. Og skal man sætte fingeren på et punkt, som er det, som er det farligste af alt, det er det faktum, at Obama stadigvæk er præsident i USA. Og LaRouche holdt en webcast i fredags, hvor han ligesom malede det ud sådan i rimelig store, brede, tydelige penselstrøg, at Obama er så farlig, og at Obama må væk som USA's præsident, fordi så længe han stadigvæk er præsident, og så længe han stadigvæk nyder den respekt, præsidentembedet traditionelt nyder, så længe han får lov til at sætte dagsordenen, jamen så går det mod krig, så går det mod 3. verdenskrig. Og det er ikke bare os, der nu ser det. I Rusland, i Kina og i andre steder, kommer der flere og flere meldinger om, at det her faktisk er der, hvor vi står, at det er så farligt. Og at det her burde man altså gøre noget ved. Så meldingen er, og det er det, som alle rundt omkring på kloden ligesom må tage til sig, lad os få Obama væk. Altså, det er måske ikke lige politisk praktisk, det er måske ikke sådan, som man plejer at gøre det og alt det her, men væk skal han. Fordi ellers så er faren for, at det hele går op i en paddehattersky, altså meget, meget større, end man tror. Fordi man har denne autopilot i en helt forkert retning. Igen, det kan ændres, og det er derfor, at vi siger noget ved det her. Det her er slet ikke sådan, at vi får 3. verdenskrig ligegyldigt hvad. Nej, det er kun sådan, at det sker, hvis ikke vi vågner op og skifter geometrien. Og det er præcis, hvad der er vores speciale i Schillerinstituttet eller Rusbevægelsen. Og det er derfor det, vi skal gøre. Samtidig med det her, jamen så er der jo så den underliggende udvikling, hvor at man ikke har løst finanskrisen, og finanskrisen er simpelthen bare værre end nogensinde før. Altså, den internationale valutafond af alle kom ud med en detaljeret rapport, der dokumenterede og sagde, at 200... Michelle, er du færdig? Yes. At den gældsætning, man har i den udviklede del af verden, det vil sige Europa og USA, den er altså større, end den har været i de sidste 200 år. At man har en kæmpe gældsopbygning, og det er en gæld, som ikke bare kan forsvinde på den normale måde ved, at man skal betale den af. Det er en umulighed. Der skal gøres et eller andet. Samtidig med det, jamen så har EU mere eller mindre besluttet deres strategi for at håndtere den her krise. Og det er, at man ikke har tænkt sig at lave nogen form for bankopdeling. Alt hvad man snakker om med bankunion og så videre, der er ingen form for bankopdeling. Det er udelukkende et sikkerhedsnet under bankerne, således at når bankerne vælter, jamen så skal staten i samarbejde med bankkunderne gå ind og dække bankernes tab, så vi undgår krise i systemet. Så man har ikke forholdt sig til virkeligheden, man har ikke lært noget, man er klar til at lave 2008 om igen, bare i en endnu værre udgave. Igen, i stik modsætning til det, vi har sagt til en Glass-Steagall bankopdeling, til det, som stadig flere lande, som vi har set forslag om i Schweiz, i Belgien, i Sverige, rundt omkring, at man skal altså have en Glass-Steagall-bankopdeling. I den sammenhæng er det så også vigtigt, at man i Danmarks Radio i går begyndte en ny dokumentar-tv-serie. Den hedder Sikke Tømmermænd. Om konsekvensen, kan man sige, af finanskrisen i form af, at som man siger i den her programserie i indlægget, man siger, at man regner i Rangvid-udvalget har kommet frem til, at der nok var et tab på 400 milliarder kroner i forbindelse med finanskrisen. Og hvordan skal de så, hvordan skal det hul så dækkes? Og så er svaret, som man dokumenterer i programmet, gennem at boligejerne kommer til at betale. At det er kunderne, der kommer til at betale for de her ulykker. På trods af, og det dokumenterer man så, at boligejeren, de normale boligejere, har stået for, vurderet man et skide realkreditforeningerne osv., et tab på 15 milliarder kroner, mens de har tabt 178 milliarder på entreprenører, som er i gang i store projekter på ejendomskaruseller osv. osv. på en med alt muligt, som de aldrig skulle have nogen penge ud til i det hele taget. Så har realkreditterne og bankerne jo så, som nu er blandet sammen i dag, og det går man jo så igen af problemet, de har så også fået almindelige mennesker til at tage lån, som de aldrig burde have haft, og aldrig nogensinde kan betale tilbage. Og der står vi jo så lige pludselig med humle. Og det løser man nu på to måder. På det første, så hæver man bidragssatsen hele tiden. Det vil sige, det som de fleste folk ikke engang anede, de betalte et bidrag til deres realkreditinstitut, for at realkreditinstituttet kan imødegå tab og lignende. Noget som typisk en bidragssats, som en tidligere altid var på omkring 0,1% af lånets størrelse, som man derfor aldrig lagde mærke til. Så hævede man den til 0,3% her i løbet af de sidste par år, og nu fordobler man den så til 0,6% eller mere. Igen, for at dække tab i realkreditinstitutterne har haft på boligejerne? Nej, for de har ikke haft nogen tab på boligejerne. Lige nu så betaler 99,7% af alle boligejere har betalt renter og afdrag til tiden. Men fordi bankerne har brug for penge, og fordi at man i slutningen af 80'erne gik med på bølgen som af afregulering, som også førte til ophævelsen af Glass-Steagall i USA, jamen så fjernede man i Danmark de begrænsninger, som gjorde, at realkredit og bankvæsen skulle holdes adskilt. Og man tillod, at bankerne fik lov til at komme ind og overtage realkreditinstitutter eller skabe realkreditinstitutter. Med det resultat, at vi har en situation nu, hvor at bankerne så at sige bruger bidragssatser og andre ting som en måde at tjene penge til bankerne via realkredit. Og det igen, der er rigtig mange derude i det danske land, som når de ser på det her, tænker på, hvad vi har snakket om med Glass-Steagall, fordi det er, hvad Glass-Steagall går ud på. Og som vi også snakker om i vores sidste kampagneavis, at vi skal igen have en adskillelse mellem realkrediten og bankerne for at undgå nøjagtigt det, der sker nu. At bankerne simpelthen bruger realkrediten som en malkeko, hvor de bare kan blive ved med at hente flere og flere penge ud, som de så kan tage på deres spekulative transaktioner i bankverdenen. Og det skal ikke være tilladt, det er så simpelt. Og lov, og man skal genindføre en opdeling, det skal ikke kunne finde sted. Og hvor man så må gå skridtet videre og sige, og i det hele taget, hvorfor skal normale banker rende rundt og spekulere og tjene en masse penge på ting og sager, som ikke er til nytte for samfundet? Nej, det skal de ikke have lov til. Og ligesom tage den del af bankopdelingen også med at simpelthen sige, jamen bankerne, det er helt klart, at de ikke selv kan administrere sig selv i den forstand. Det her er som nogle uvorne teenager, som har fået fat i fars og mors nøgler til barskabet, mens far og mor ikke er hjemme, og nu skal de have fest, og de er løbet helt amok. Og der er ikke andet at gøre, end at gå ind med reguleringer, med kontrol. Og så kan bankerne få lov til at bedrive god, gammel, kedelig bankvirksomhed, hvor man laver indlån og udlån, og hvor at barskabet er tømt, og der skal ikke være noget skæg og ballade, fordi det er ikke det, bankverden skal være til for. Det eneste funktion, den kan have af fornuft, det er at understøtte realøkonomien, understøtte den normale økonomi. Men det faktum, at Danmarks Radio nu dokumenterer det her, det var så første program i går, og de har jo så Østrup, Finn Østrup er med som en af ekspertkommentatorerne, en der hedder Skak også og fra, jeg tror, Odense Universitet, men forskellige folk, der tidligere også har været ude og påpeget problemerne i den afregulering, man har lavet af hele realkreditsystemet. For det er mulighed for ligesom at lægge det her frem i bedste sendetid på Danmarks Radio. Og det, altså igen, for os er der ikke noget nyt, der er intet i det her, vi ikke har sagt, men det her er en dokumentation til offentligheden. Og derfor så må det så følges op af et krav, hvor man siger, godt, nu, her er dokumentationen, det er tydeligt, hvad der foregår, det her må stoppes, politikerne må gribe ind, der skal lovgives om det her må stoppes, og så må vi lære af de fejl, vi har lavet. Vi må rulle tingene tilbage. Vi må gå tilbage til at have en adskillelse mellem bankvæsen og realkredit. Vi må gå tilbage til, at bankerne skal bedrive normal indlåns-udlånsaktivitet og ikke spekulation. Og eftersom de ikke selv kan finde ud af det, så er det politikernes opgave at lovgive om det her. Og så har vi jo så fået nogle problemer ud af det her, som man så må håndtere. Altså, vi står overfor, på grund af indførelsen af afdragsfrie lån, som en del af hele dette spekulationsorgie, jamen så står vi specielt om et par år, 2-3 år, med en meget stor del af unge, nye, førstegangsboligkøbere, som har fået afdragsfrie lån, og som så, altså når vi når frem til 2016, har købt til med på et tidspunkt, hvor priserne var på det højst mulige. Og det betyder, at der vil være en helt, vi snakker om 100.000 af folk, som inden for meget kort tid vil stå i en situation, hvor at de for det første ikke vil kunne klare en overgang fra afdragsfrie lån til, at de pludselig skal betale afdrag, for det andet ikke vil være i stand til at kunne få et nyt lån, fordi værdien af deres huse eller lejligheder i mellemtiden er faldet til det, den vil belåne til. Og det er så en problemstilling, som man kan se komme, og som man dermed må tage højde for. Og det vigtige, når man gør det, altså autopiloten hos politikerne netop nu, den vil være at sige, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så vi redder bankerne og realkreditten. Altså vi har lige set, man er i gang med at lovgive om nye regler for landbruget, hvor man har en lignende problemstilling. Hvad gør man så? Så siger man, jamen så ændrer vi reglerne, således at finansfolk nu skal have lov til at gå ind og opkøbe gårdene ude på landet. Fordi vi har i Danmark, som i de fleste andre lande, haft regler, som siger, kun landmænd har lov til at arbejde eje landbrugsjord. Eller hvis andre ejer landbrugsjorden, så skal det være i samarbejde med en landmænd, som driver landbrugsjorden, fordi landbrugsjord er til at bedrive landbrug på. Der skal produceres mad. Det skal ikke være spekulationsobjekt. Og der har regeringen tænkt sig, jamen hvis vi bare fjerner den regulering, så vil der være så mange penge ude i finansbotten, så går de ind og opkøber landbrugsjorden. Og så undgår vi jo så, at bankerne og realkreditten får tab på det her. Det kan godt være, farne, at det vi så bare gør, det er, at vi smadrer dansk landbrug, og i stedet for, så lader vi et finansoligarki gå ind og sætte sig på al jorden. Det er en meget dårlig idé. Hvis ikke man er op på duerne med det her, så er responsen automatisk det samme, når det gælder finansverdenen. Så siger man, nå, men nu der er en hel masse boligejere, som får problemer med at betale deres lån osv., så må vi finde en eller anden mekanisme, hvor vi undgår, at bankerne og realkreditten får for store tab. Mens de mennesker, der er kommet i klemme på grund af en urussel rådgivning fra realkreditter fra banker, står til at tabe alt og kan cykle rundt resten af livet med en gæld på 500.000 eller 1 million, eller hvad det nu måtte være. Så der må man gå den anden vej rundt, så må man sige, jamen i stedet for det, så skal vi finde en løsning, hvor at almindelige mennesker så kan overleve det her, hvor de har en vej ud, hvor de kan have en fremtid, og hvor at vi så samtidig reorganiserer strukturen i realkreditten og i bankerne, således at de kan få løst deres problemer på sigt, ikke ved at de får en masse penge af staten eller de får en masse penge af kunderne, men ved at deres risiko bringes ned gennem at de ikke længere får lov til at spekulere, gennem at de ikke længere får lov til at lave alle de fiksfakserier, de har lavet i de senere år. Og det her, det er i søgelyset nu, det er på bordet nu, så det er nu, vi ligesom skal handle og sige det, som så ikke bliver sagt i det her program. Altså det eneste, der mangler, det er, der nogen, der siger, Glass-Steagall! Det kan være, at de siger det i program nummer 4. Det kan være, at de har en spot, hvor det er meningen, Tom Gillesberg skal komme ind og forklare, hvad vi gør ved det nu. Men derfor skal vi sørge for, når vi har ringet til dem, og at alle... Det her er jo ikke bare i Danmarks Radio, det er en national diskussion nu. Det her er noget, der vedrører hele Danmarks befolkning. Altså, de fleste familier har boliglån eller lån osv., og de er i allerhøjeste grad bliver mærket af det her. Og der må man simpelthen, der skal vi sørge for, at det er det, som er på dagsordenen. Og at det er Glass-Steagall, der kommer igen. Ja. Nogle opfølgende spørgsmål?
Kan du optage igen?